بتشبه عليا مش فاكر عينيا والحب اللي كان مش فاكر يا غالي.